Leikið þið ykkur nokkuð í sippi og snú, snú, strákar?
Nei.
Að hvaða leikum? Já. Er nokkrir leikir sem eru alveg svona strákaleikir og aðrir sem eru alveg svona stelpuleikir?
Já.
Eins og dæmis?
Snú, snú, teitist og sippa.
Já. Það eru bara stelpuleikir. Já. En strákaleikir?
Það eru svo margir leikir.
Já. Já, nefndu einhvern bara, sem mannst fyrst.
Það er Brölsli pottin.
Hæ?
Brölsli pottin, síðasta leikur.
Já, já.
Falla spýtan. Og Róli síðasta. Svo fleiri leikir.
Já. Og í þessu eru bæði svona stelpur og strákar, er það ekki? Það er aðeins herra, það segja jú einu sinni svona, stort jú.
Jú.
Já. En svona, stelpur ganga aldrei með vopn er það eins og því strákvæðin.
Nei, nei.
Nei. Og aldrei með vopn, já. Er það nokkuð í bófahasar?
Já, alveg sjaldan.
Það er systir hans og systir minn, þær eru oft í bófahasar sem út okkur.
Já. Hvað eru þær gamlar?
Sýstu mín 11 ára, ég veit í hvað sýstu hann
Hvað er hún gamlar? Er hún 12, já. En það eru margar stelpur bóðasar. Farið þið bóðasar stundu stelpur?
Nei, stundu, einstakusinu.
Einstakusinu, já. Og... svo er nú eitthvað fleira.
Svo stundum það eru í laðrugli eitthvað hjólum og
Ég laður okkur leik á hjólum, já. Og hvernig er það?
Það er kannski eitthvað laður okkur hann á hjólinu svona hérna ná einhverjum og einhverjum öðrum með, og svo glukkan og þá er hinn laður okkur hann. Stundum er hann bara hlaupat eða lappat.
Mm-hmm.
Stundum að stjórna umferðin.
Stundum að stjórna umferðin, já. Leikur stundum að því?
Já, en ekki eins oft.
Já.